Městská část Praha 3 uvádí audioknihu Franty Sauera Franta Habán ze Žižkova. Čte Martin Písařík. Kapitola 4. Jak byl stržen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Část 2. Staří kamarádi, kteří se dnes po dlouhých válečných letech sešli, vyšli z kavárny a dali se směrem ku Praze. Cestou vzpomínali na všelijaké válečné útrapy a pak spolu rokovali, co by mohli podniknout. Plánů bylo dost, ale vždy se ukázali neproveditelnými. Mizerné, pitomé peníze, poznamenal Habán vztekle. Po pražských ulicích proudy davů valily se z místa na místo, zpívali národní písně a vítali vojsko nově přišlé do Prahy. Tu a tam bylo možno ještě spatřit, jak zamazával lid černou barvou nějakou bezvýznamnou tabulku. Tomu se, Lojzo, u nás říká revoluce, s úšklepkem řekl Habán. Takovou blbost jsme dělali, když jsme byli kluci, viď? Víš, čemu se přece obdivuji? To bych rád věděl. Jistě bys mezi těmi nadšenci našel spoustu lidí, kteří nemají doma ani oběd. To vzbuzuje můj respekt. Mně je to zase k smíchu. Podívej tamhle starého Blaška, ukazuje Habán na jednoho muže v davu. Co má ten košík v ruce a řve na celé kolo? Právě ten. Co je s ním? To je zrovna typický případ toho, co jsem povídal. 6 dětí má, máma, jeho žena, hlady zemřela. Kluci jsou doma, sami s tátou vaří. Vydělá málo, někdy vůbec nic. Nyní právě zahálí a podívej se, jak teď v tom davu zapomněl na své trudné postavení. Oči, všimni si, jen mu hoří radostí, báječná povaha. Zavolám ho, jo? Zavolej. Blažek se na zavolání obrátil a pátral, kdo ho volá. Pokynuli mu přátelsky a on se prodíral hustým davem k ním na chodník. Pozdrav Bůh, hoši. Také jste se přišli podívat na naše vojsko? To je radost, co? Kdo by to byl řekl, že se domůžeme své národní samostatnosti, že Habsburská a vůbec cizí pakáž nás již vícekrát nebude vysávat. Hoši, máme svou Českou republiku. Nazdar! Neblázni, člověče, a mluv přece rozumně. Na mou duši, radostí bych se zbláznil, vy hoši, ani dobře snad nechápete, co se tu vlastně děje, jinak byste nemohli být i tak neteční. Máme starost o živobytí a proto nejsme tak nadšení jako ty. Z toho si, hoši, nic nedělejte. Já jsem taky na zahálce a fretuju se s dětmi po celou válku. Musíme to ještě nějaký čas vydržet, než se všecko upraví. To nejde jen tak říci čurimuri fuk, aby nám hned pečení ptáci lítali do huby. Musí se pracovat a pilně pracovat. Tak pracuj, vrtáku, a neřvi po ulicích. Není dost peněz. Rakousko nás vysálo až na morek. Všecko zlato schrábili cizáci. A proto není možno všecko hned uvést v pravidelný chod. Musí se hodně šetřit. Jakmile se jen trochu vzpamatujeme, bude u nás pro každého pracovitého člověka blaze. Nic nám od huby nevezme cizák. Všechno zůstane u nás v naší české vlasti. Nebude chudáků a o mrzáky bude postaráno, budou žíti ve šlechtických domech a pracující člověk v radovánkách. Tak to bude zakrátko u nás vyhlížet. Cizina nás bude obdivovat. Starý Blažek byl by snad ze svého nadšení vůbec ani nevyšel, kdyby se ho byl Habán, který dosud mlčel nebyl, zeptal, co to má v košíčku, který držel v ruce. Dostal jsem pěkného kocoura, tak dětem dnes udělám pečínku. Kolik už je hodin? Ježišmarja, 11:30, to musím rychle domů, tak ty hodiny utíkají a děti nemají nic k obědu. Nazdár, kamarádi! Ukaž nám aspoň to zvíře. On by kocor ufouk, je to divoch. Jen trochu pootevři víko. Tak, dost to stačí, je dobře vidět. To je angorský kocour. Toho, člověče, raději prodej a kup za stržené peníze jiné maso. Když já a moje děti rádi jíme kocouří maso. Nazdar. Nazdar. Dobrou chuť. Děkuju, byla poslední jeho slova A Blažek upaloval domů, aby promeškaný čas nahradil. Blázen, tady hloupě civí a zapomene na oběd.
Je přece praktičtější, než jsem předpokládal.
Žena před někde ukrad kocoura, než se tak nadchnul, viď?
Proto bylo zbytečno, že jsi mu radil, aby ho prodal.
To já jen žertoval, já věděl, že se nepřipraví do maléru, ale proč lže? Kamarádi došli na staroměstské náměstí, kde bylo shromážděno mnoho lidí, hlavně kolem Husova pomníku. Na pomníku jakýsi muž řečnil, pojďme si ho, Franto, také poslechnout.
Ani mě nenapadne, dnes řeční klidu kdekdo.
Za Rakouska byl někde zalezlý, hrdinou za pecí, bál se jen trochu nahlas promluvit a dnes mluví, řve od rána do večera, je nadržen. Protiví se mi ti chlapi.
Podívej, jak se bije v prsa.
To jistě lidu vypravuje, jak bojoval proti Rakousku a jak život nasazoval pro zlatou svou vlast. Dělá se mi na nic, když poslouchám tyto hrdiny a mafisty. Dal bych mu raději po hubě, ale myslím si, čertá, lid se chce bavit a nadchnout. Máš pravdu, Franto, je to samé žvanění až žádný revoluční čin. Každého lotra z Prahy v rukavičkách vypoklonkovali, jako například toho generála Kestřánka. Měli munici i vojsko v ruce a přece se chlapa báli. Kdyby ti lidé, jak tu jsou, porazili tenhle sloup hanby, nebylo by to sice pražádné hrdinství, ale aspoň jaksi čin jistě větší než začmárávání německých firem, řekl Habán, prohlíže si znalecky lid. Myslíš, Franto, ten mariánský sloup? Co pak je tu jiný? Nebo myslíš, že ten od elektriky je sloup hanby? To je těžká věc, na vrcholku je panenka Maria. A to přece uznáš sám, že ta za nic nemůže. Přece si snad slyšel, že byl ten sloup postaven na potupu národa. To jsem slyšel dávno od táty, že byl postavený, když to prajzy v 66. vyhráli u Králového Hradce. To ti tatínek neřekl pravdu, Lojzo. Ten sloup byl postaven od panstva po bitvě u Lipan. Já se, Franto, nechci hádat, ale myslím si, že se mýlíš. Můj táta byl honěnej v dějinách. Člověče, nepovídej takovou pitomost. Já sice neznám žádného data dějin přesně, poněvadž mně potom nic není, stala-li se nějaká věc o 10 let dříve nebo později. 10 let sem, 10 let tam. Stačí, když člověk ví, že se určité věci vůbec děly. Ale abych se o tolik století mejlil, jako tvůj táta a ty, to přece ne. Táta mi říkal, že to čet někde u Palackýho. A já ti povídám, že jsem to četl u Tomka. U toho vinárníka od nás ze Žižkova, co jsme tam před válkou chodili v noci na polívku. Možná, že ty dějiny napsal. Jiného Tomka neznám. Jen ještě jednoho typografa, ale to je Flamender, ten nic nepíše. Kdo by to do toho dětka řekl, že je to spisovatel? To snad psal, když byl ještě mladší. Vydělal asi na tom hodně peněz, zařídil si vinárnu a už nepíše. To se ho schválně zeptám, kdo vlastně ten mariánský sloup postavil. Na tom konečně mnoho nezáleží. Všeobecný úsudek lidí je, že byl postaven od nějakých ničemů na potupu národa. Kam přijdeš, všude slyšíš na sloup nadávat, ale aby ho konečně někdo odstranil, to nikoho nenapadne. Co myslíš, Lojzo? Neměli bychom ho sundat my? Co ti to, Franto, vlezlo do palice za hloupost? Žádná hloupost. Co pak jsme už taky jen klepavé báby? Dej pokoj, člověče, máš starosti o živobytí a budeš si hrát se sloupem. Právě proto dolů s ním. Za všecka utrpení, dolů s ním. Za strašlivou krvavou světovou válku, dolů s ním. Za všecky slzy matek, dolů s ním. Za všecku tu lidskou bídu, dolů s ním. Za víru zklamanou, dolů s ním. Za oběti našich kamarádů, dolů s ním. Navzdory všem hlupcům, dolů s ním. Navzdory všem chytrým darebákům, dolů s ním. Navzdory... Habán ve svém opravdovém rozhořčení ani nepozoroval, že je obklopen davem lidí. Teď si toho povšiml a proto náhle ukončil. Hykeš, který byl překvapen jeho náhlým výbuchem, stál s otevřenými ústy a díval se na rozlobeného Habána, aniž se davu vůbec všiml. Co blábolíte, člověče? Řvete, jako byste neměl všech 5 pohromadě, řekl jakýsi slušně ošacený pán. Ale Habán již klidně vysvětloval zástupu, jsem toho názoru, že je to skandál, necháváme-li tento sloup hanby v době revoluce klidně stát. Bylo by dobře, když je nás zde taková masa, ten sloup odstranit. Zástup zaučel, schodíme ho!
Je to pravda, proč ho necháváme stát? Je to národní ostuda. Pojďme, pusťme se do toho.
Dav chystal se vzíti sloup útokem. Slušně oděný pán, celý rudý v obličeji, šlehl nevraživým pohledem po Habánovi a počal hned řečnit, aby dav upoutal. Bratři, nenechte se k žádným unáhleným skutkům vyprovokovat od nikoho. Máte svou českou vládu. Nejzasloužilejší muži, které jste poctili svou důvěrou, zajisté v příhodné době odstraní sloup důstojným způsobem, ačkoliv ještě není historicky prokázáno, kdo vlastně a za jakým účelem tento mariánský sloup postavil. Národní shromáždění bude však respektovat vůli národa. Musí to však jít zákonitou cestou. Nejsme národ indiánský, jsme kulturní český národ a proto doufám a věřím, že v tak posvátné době, jako jest naše, v době tak eminentně historické, jistě nebudete svévolným skutkem rušiti klid. Slibte, bratři, že na sloup nikdo nesáhnete. Zástup zaučel tedy, slibujem, slibujem. Habán klidně vyslechl řečníkovi výklady, jen trochu šelmovsky hrálo mu to v očích, jež zároveň pozorovali dav. Když se pak dav klidně rozcházel, přistoupil k němu slušně ošacený pán a řekl: Měl bych sto chutí dáti vás okamžitě zjistit. Pobuřujete nezodpovědně lid. Koho oni budou zjišťovat? Oni jedna... Nemluv, Lojzo, do toho, přerušil Habán Hikeše. Ten pán má vlastně pravdu. Člověk někdy neví, co by mohl vyvésti za hloupost. Děkuji vám, pane, že jste mou chybu napravil. Hikeš vyvalil na Habána oči, chtěl něco dodat, ale Habán řekl mu pohledem mlč. Jste jistě oba dělníci. Těší mě, že svého skutku upřímně litujete. Já jsem profesor historie a věřte, že by byli zničili málem velice cenou historickou památku. Jsem šťasten, pane profesore, že jste zavčas přišel a učinil nám přesvědčující výklad. Děkuji ještě jednou. Po druhé takovou zbrklost nedělejte. Nikdy již, pane profesore. Má úcta, pánové. Má úcta, pane profesore. Teď jsem z toho Janek, řekl Hikeš, když profesor odešel. Osel si nic víc, co bych člověče kušnil zbytečně. Znáš přece pražský lid. Vzplane okamžitě a uhasne ještě dřív. Záleží vždy na tom, jak umíš dobře řečnit a tu uznáš, že vyfintěný pan profesor to dovedl lépe nežli já. Konečně nic není ztraceno. Schodíme to určitě se žižkovskými chlapci. Pak může přijít 10 takových profesorů a prohlašovat, že nemá pravdu ani Palacký, ani Tomek. Čerta to bude platno. Navzdory všem historikům, dolů s tím! Franto, já tě neopustím, třeba, že jsem věřící a mrzí mě, že je na tom sloupě panenka Maria, za to, že ohladu nosím takové těžké putny dolů s tím. Dobře, Lojzo, budeš mě pomáhat, ale nyní dej pozor na hubu, aby nás nikdo nezaslechl, nebo by jsme to měli zkažené a sloup by tady trčel věčně. Budeme potřebovat pro vás, viď? Nářadí ponech mě na starost. Ty obstaráš známé kamarády zítra ve 16:00 zde na náměstí. Franto, všecko udělám, ale dříve na nic nesáhnu, dokud mě nepřesvědčíš, že se paně Marii nic přitom nestane. To víš, já přece trochu věřím. Blázne, co by se jí stalo? Položíme ji opatrně na zem a ještě na to místo, co si lehne, nasypeme hromádku písku, aby byla na měkkém. Jsem přece od fachu, nic se nestane. Konečně nebude škodit, když se předtím pomodlím. Pojď se mnou, Franto, tady do tejna.
Já se pomodlím třeba s tebou.
To nemusíš, ty stejně nevěříš, to není nic platné.
To se zeptej mojí matky. Modlil jsem se s ní jednou a měl jsem štěstí. Proč bych se nemohl pomodlit s tebou?
Když chceš, mě je to jedno, pojď.
Vešli do týnského chrámu. Hikeš pokřižoval se svěcenou vodou, která jest v kamenné nádrži hned za dveřmi. Kostel byl téměř lidu prázdný, jen tu a tam nějaká stará babička nebo nějaký dědeček louskal zbožně růženeček. Bylo to asi v 13:00 polední, proto se v kostele nic nedělo. Zamířili k postrannímu oltáři, kde byla soška Marie Panny. Hikeš i hned poklekl a počal se modliti. Panenko Maria milostivá, odpusť nám, že schodíme s mým kamarádem sloup na staroměstském náměstí, na kterém je tvoje kamenná svatá socha.
Věř, není to k hanbě tvé, nechceme tě nikterak uraziti. Viď, Franto, že nechceme panenku Marii urazit. Obrátil se pak na Habána. Habán řekl pouze nechceme a Hikeš pokračoval ve své zvláštní modlitbě. Ten sloup je tam postavený k potupě národa a aby ho lidé neschodili, dali tam tvoji sochu. Franta je od fochu a umí sloupy bourat. Tak se všemožně přičiní, aby se tobě, o královno nebes, nic nestalo. Vidíš, že dáš pozor, Franto. Vidíš, panenko Maria, že Franta slibuje být opatrnej? Kdyby však přece něco se přihodilo, panenko Maria, prosíme, odpusť nám to. My tobě ublížiti naprosto nechceme, protože se chceme těšit tvé milosti. Amen. Hikeš se pokřižoval a vyšel s Habánem z kostela. Tak se mi Franto zdálo, jako by sama panenka Maria na tom oltáři kejvala, aby jsme ji jen položili. Všiml jsi si toho snad? Promluvil Hikeš, když byli venku. To se ví, že jsem si toho všiml. Jdeme někam na oběd? Půjdeme k Jeřábkovi na špekburst a pak se hned do toho pustíme. V krámě uzenáře Jeřábka za stolem pochutnávali si oba kamarádi natlačence a přitom se radili, jakým způsobem to schození mariánského sloupu provedou. Habán jest přesvědčen, že plán jeho se úplně dobře zdaří. Půjde do obecního dvora na Žižkově k veliteli hasičů, panu Hodanovi, kterého velice dobře zná. Ví, že si potrpí na lichotky, představí se mu jako zástupce Národního výboru, řekne, že ji tam posílá kramář s klofáčem, aby poskytl vše, co k podniku tomu je třeba. Pan Hodan bude šťasten, že může takovým vlivným veličinám způsobit nějaké potěšení, dá k dispozici vše i z hasiči. Dnes, člověče, můžeme zbourat třeba prašnou bránu, jen když to bude jménem Národního výboru, řekl Habán se smíchem. To smrdí, Franto, podvodem. Účel světí prostředky, tak zní staré přísloví. To přísloví je jezovické. Jen když se nám hodí, nebuď blázne sentimentální. Přímou cestou se nikam nedostaneš a my potřebujeme dlouhého žebříku a ohromně dlouhého provazu, popřípadě heveru. Kdo pak ti to půjčí? Stavitel? Marně bys ho hledal po celé Praze s lucernou. Jen žádné strachy. Teď půjdeš hned ke kamarádům, každému řekni, aby držel zobák, jinak je naše věc ztracena. Já půjdu rovnou k Hodanovi. V 6 hodin večer přijď k Waldhansům do vinárny. Budu tě tam očekávat. Kde je ta vinárna, Franto? Nebyl jsem tam ještě. V Karlové ulici na Žižkově, poblíž kostela, doptáš se. Zaplatili pak a jeli elektrikou na Žižkov. V obecním dvoře na Žižkově v hlavní budově je umístěna kancelář správce Hodana, kamž právě Habán vešel. V kanceláři byl jen písař u psacího stolu a jakýsi pán rozmlouval se správcem. Má poklona, pane správce, pozdravil Habán. Má úcta, pane Habáne, co pak si přejete? Mám vyřídit jakýsi vzkaz, počkám, až budete hotov. Jsme hotovi, ostatně to je můj přítel, můžete mluvit i před ním. Věc, o kterou běží, je důvěrná. Nemohu jinak než mezi čtyřma očima, pánové prominou. Když je to takové, račte do mé kanceláře. Pan správce otevřel dveře a uvedl Habána do vedlejší kanceláře, která byla zařízena s trochu lepším komfortem. Tak, oč běží, prosím? Promiňte, pane správec, že vás musím předem žádat o mlčení. Je to tak tajuplná věc? Nežertujete, pane Habáne? Neběží o mě, jde o věc politickou. Jsem vyslán k vám z Národního výboru, pochopíte, tudíž nedomluvil? Pan Hodan okamžitě jej přerušil, jak slyšel o Národním výboru. Prosím, jsem Národnímu výboru k službám. Dávám vám čestné slovo, že nikdo se nic nedozví. Pánové spoléhají na vás, poněvadž jste velice dobře znám jako čestný muž a dobrý vlastenec. Tak se vyslovil o vás klofáč i kramář. Znám bratra klofáče osobně i pana doktora kramáře. Jen prosím vás, řekněte, co si pánové přejí. Táže se Hodan již s nestrojenou zvědavostí. Jde o odstranění mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a k tomu je třeba různých technických pomůcek. Proto jsem vyslán k vám, abyste byl tak laskav a zapůjčil nám je. V případě nějakého poškození radí to pánové. Výborně, pane Habáne, znamenitě. Odstranit mariánský sloup jest velký záslužný čin vlastenecký. Toť skvrna!
vřet našich českých dějin. Jsem hrdý, že mohu také já se čině díla toho zúčastnit. Vyřiďte prosím pánům můj srdečný dík, že mě touto důvěrou poctili. Všecko vám dám rád k dispozici. Zavolám okamžitě Zedníčka, aby vše připravil. Pro pána krále, pane Hodan, neříkejte ani jemu, oč běží. Musí to být v naprosté tajnosti. Považte. Je zde zaostalé Slovensko klerikálové. To by byl rámus a já bych nesměl pánům ani na oči. Musíme postupovat opatrně. Rozumím velice dobře. Rozkážu pouze, aby připravili vše a vy pak poručíte. Jinak ani nepípnu. Pan Hodan, celý nadšený, že si páni na něj také vzpomněli a že může dělat revoluci se svolením Národního výboru, lítal po dvoře jako šmetrling, hledaje nadhasiče Zedníčka. Habán počínal si klidně a vážně, takže vzbuzoval úplnou důvěru. Nyní, když je v kanceláři sám, usmívá se ironicky a pokyvuje hlavou, jako by chtěl říci, tak vida, vida, naše národní úřednictvo, jak slyší o určité autoritě, je okamžitě na břiše. Kdybys přišel sám, anebo vyslovil přání lidu, žvanil by jistě zrovna tak, jako ten profesor historie na starém rinku. Možná také, že by zavolal policajta, kdož to ví. Pan správce Hodan přiváděl do kanceláře Zedníčka, chtěl je navzájem představit, ale Zedníček tomu zabránil tím, že zvolal Servus, Franto! Nazdar, Zedníčku. Vy se znáte? Tak je to ještě lepší. Pane Zedníčku, všechno, co pan Habán bude žádat, vykonejte tak, jako bych to já sám přikázal. Bude potřebovat nějaké zručné lidi, nářadí, provaz, vše obstarejte bez průtahu. Prosím, pane správec, tak pojď, Franto, a řekni, co budeš potřebovat. Habán správci poděkoval jménem Národního výboru, poroučil se a se Zedníčkem vyšli z kanceláře. Pod kůlnou, kde bylo složené nářadí, vybrali hevery, žebřík, dlouhé lano, kladiva a dláta. Když byli hotovi, řekl Habán, z moci svého úřadu poroučím ti, Zedníčku, aby tohle všechno nářadí bylo přivezeno na povoze zítra přesně ve 16:00 na Staroměstské náměstí. Vezmu sebou 4 nebo 5 dobrých hasičů. To je vše, co chci. Zítra je přece, člověče, neděle, snad v pondělí. Žádné odmluvy, Zedníčku, rozkaz je rozkaz. Řekl jsem zítra ve 16:00 a basta. Na tom právě záleží, že je neděle. No jo, ale lidi, to víš, Franto, chtějí mít v neděli klid? Dostanou od správce dobře zaplaceno. Kdyby však odepřeli, stačí, když přijedeš s tím sám. Co to máš, Franto, zase za ouřad? Jsi jistě zabodnutý někde v ministerstvu, viď, že tě náš starý tak poslouchal. Všechno se ho chudovíš. Jen tolik ti mohu prozradit, že jsem vejš, než si myslíš. Zasedám přímo v prezídiu. Gratuluju ti, Franto. To jsi se tam dostal teď? Včera jsem nastoupil službu. Jako sluha? Co tě napadá jako ministerský rada? To máš opravdu, Franto, štěstí, jako ten rukavičkář Průša. Toho udělali hned po převratu majorem účetnictva. Já hovado dělám furt jen hasiče. Když to zítra vše řádně vykonáš, dostaneš se jistě taky někam, přimluvím se. Franto, opravdu se za mě přimluvíš? Znáš mě, že když něco řeknu, tak to tak dopadne. Jakou bys chtěl funkci nebo úřad, Zedníčku? Víš, Franto, já bych chtěl být vrchním velitelem všech hasičů v republice. To je moje jediná touha. Jsi skromný, Zedníčku. Dostal bych tě ještě vejš, ale když žádáš jen takovou maličkost, budiš v pondělí očekávej jmenování. V úterý bude to ve všech novinách. Ježišmarja, to bude mít i stará radost a kocourek zlostí vylítne z kůže. To víš? On tu funkci sám chce sežrat. Je to takovej starý copař. Nic nezná moderního. Takový starý pán musí jít i na penzi. Dnes je třeba mladých moderních lidí, kteří ovládají moderní techniku. Vyznáš se přece v novém technickém velení, že jo? Člověče, mám vše v malíčku. Co pak si mě ještě neviděl cvičit mužstvo? To se ti, Zedníčku, musím přiznat, že neviděl. Viděl jsem pouze kocourka. To nic nebylo. To ti rád věřím. Jak říkám, copař, ale počkej, mě něco napadá. Můžeš se zdržet 30 minut? To bych mohl. Zavolám mužstvo a předvedu ti svůj vlastní cvičitelský styl. Není to nic odkoukaného od cizáku, je to původní, mnou vymyšlené české, ryze české cvičení. Zedníček svolal velitelskou trubkou mužstvo v počtu asi 12 lidí a ihned zahájil cvičení. Habán sedl si na lavičku a pozoroval je. Nezajímalo ho to. Viděl takových věcí již mnoho, nevěřil, že by mohl být v takovém cvičení nějaký český, německý nebo maďarský sloh. Viděl jen, že mužstvo leze nahoru na cvičitelskou věž po žebřících a provazech, že se skakují dolů do plachet nebo přelézají krkolomně věž jako opice a tak dále. Českého bylo na tom jenom to, že zedníček velel česky. Přihlížel, protože chtěl před zedníčkem hrát důležitého a přitom chtěl poznat i lidi, kteří by se dobře hodili k zítřejšímu podniku. Že lhal i zedníčkovi bylo jednak z jeho zlomyslné povahy, která ráda škádlila dobromyslné a domýšlivé lidi. Pak lhal také v dobrém úmyslu, aby se jim zítra dílo podařilo. Co si jednou Habán vzal do hlavy, to důsledně provedl, i kdyby mu tím vzešla osobní nějaká škoda. Odstraniti Mariánský sloup ze Staroměstského náměstí nepovažoval Habán sice za žádný hrdinský čin, ale rovněž nechápal, že by historické této památky bylo škoda. Vždyť v hrozné světové válce padly statisíce a napácháno bylo nesmírných škod a pustošení nebralo konce. Ale hroznému tomu řádění, vyvolaném nenasytným světovým kapitalismem, tolik lidí i historiků a kněží dobrovolně pomáhalo. A vnitru svém zkušený Habán těšil se naivně, že padne-li zítra tento sloup. Pozítří budou lidé káceti modlu za modlou, ale nikoli jen takové kamenné. Nýbrž modly živé, živé! A bude to dobře. Zedníček konečně na pokyn Habánů v cvičení ukončil. Co tomu říkám? Úchvatné, báječné, nedostižné. Něco tak dokonalého jsem vůbec v životě neviděl. Ale co si nejvíce cením z celého cvičení je to, že je vše naše původní, opravdu české. To lezení po žebříku k nejvyššímu cíli tak krásně znázorňuje naši českou ušlechtilou duši, každé tempo, vypočítané do detailů, opravdu báječné. To smělé šplhání, ty smrtelné skoky, člověku se zatajuje dech při pouhém pohledu. Zedníčku, děkuji ti za tu podívanou, odměna tě nemine. Habán stiskl ruku příteli štěstím zářícímu a poklepal mu důvěrně na ramena. Jsem opravdu rád, Franto, že se ti to líbilo a doufám, že se tedy u našich lidí za mě přimluvíš. To závisí vše na tobě, jak zítra se vyznamenáš. Buď bez obav. Zítra ve 16:00 máš mě s lidmi i s nářadím na Staroměstském rinku. Dobrá, ujednáno. Zítra ve 16:00 naschledanou. Nazdar! Habán pokynul rukou na pozdrav mužstvu a odešel z obecního dvora. Šel ulicí směrem k vršku, kde prý před 50 lety pražský kat vykonal poslední popravu. Na památku stojí tu dodnes železný kříž, za nímž nedaleko je zeď známé kapslovny, továrny na výbušné látky. Na kraji vršku stávala před válkou jediná stará budova, které lidé říkali zámeček nebo také katovna. Dnes tu lze z ní spatřit jen trochu zdiva. Zde se Habán zastavil a vzpomínaje na minulost usmíval se. Vždyť zde prožíval kus svého mládí. Jak už dávno tomu, brzo bude oslavovat 40. Ba byly to blažené chvíle, když jako kluk z hochy hrál si zde na loupežníky. Později v jinožských letech často tu býval na večer s milenkou. Krásný byl ten vršek, třeba chudý. Kromě třech stromů u kříže neměl na sobě nic než trochu trávy a mnoho kamení a různého smetí. Chudý byl ten vršek, hrozně chudý. Jako většina žižkovského obyvatelstva. A proto snad Habán ve vzpomínkách se s ním mazlil. Šel zvolna směrem ke kapslovně, došel až na konec, vrhl poslední pohled na vršek a pak rychle zmizel za rohem Jeseninovy ulice. Potkával známé, promluvil s každým několik slov a šel zase svou cestou. Houfy dětí hrály si volně na ulici, poněvadž tudy zřídka jede povoz. Jakýsi čiperný, umouněný klučina zatáhal Habána za kabát a poroučel si. Pane, dej mi šesták. Natahoval ručku a cenil na Habána bílé zoubky. Habán podával klučinovi 20 haléř. Co pak si koupíš? Cukroví, směle odpověděl klučina. Kdybys raději koupil si bandura, poučoval Habán kluka. Za šesták není, kup sám,
Uvidíš, stojí moc.
Habán podaroval tedy kluka celou korunou a rychle odcházel, mysle si, ubohé děti, ani za šesták nic nekoupíte než cukroví a to vám ještě páni vyčítají, že nešetříte. Konečně došel k vratům kapslovny. Požádal vrátného, aby zavolal mu přítele Vicha, že s ním musí mluvit v důležité rodinné věci. Vrátný přivedl Vicha, šli stranou, aby nikdo jich neslyšel. Rozmlouvali spolu asi 10 minut a rozloučili se slovy, tedy zítra ve 4, nazdar. Spolehni se, nazdar. Za hodinu potom seděl Habán ve vinárně u Valdhansů, očekávaje kamaráda Hikeše. Vinárnice je velice hezká, příjemná, mladá, slušná paní. Její manžel Moravan, slušný, chytrý obchodník. Vinárna domácky útulná, schází se tu, jak se říká, slušná společnost. Na čtvrtku docházeli sem téměř denně učitelé, profesoři, drobní obchodníci, řemeslníci a úředníci. Zřídka kdy zavítal cizí host. Společnost denních hostů bavila se různým způsobem, hovoříc hlavně o politických událostech. Tu ovšem bylo dosti hluku. Hosté patřili k všemožným politickým stranám. Každá partaj byla tu zastoupena. Nebylo tedy divu, že se názory někdy rozcházely, zvláště měl-li některý člen více nakoupeno. Rada Mikulášek v takovém případě spustil písničku. Šenkýřko má hezká, dej nám na dluh dneska, dej nám na dluh hned. A zábava dala se okamžitě jiným směrem. Před 2 roky přivedl sem starý dobrák ředitel Bartůněk starší slušnou vdovu s chlapcem se žádostí, aby společnost dala nějakou podporu chudé vdově, která prý ujala se sirotka po rodičích, zahynuvších na Černé hoře ve válce. Jednomu vojákovi zželelo se chlapečka, kterého nalezl prý polovysíleného v troskách chalupy na Černé hoře a vzal ho sebou. Tahal se s chlapcem po celé frontě, až ho konečně dovezl do Čech v naději, že se ho tu někdo ujme. Nenašel nikoho, než právě tuto vdovu. Pan ředitel Bartůněk pohnutím zaslzel, když vřelými slovy líčil pohnutý život chlapcův, jehož jméno bylo Gavro. Společnost jednomyslně se usnesla, že hocha budou finančně pravidelně podporovat. Okamžitě byl zvolen výbor, uspořádala se sbírka, hoch i vdova podarování a slíbena jim týdenní podpora. Skutečně také ředitel Friedrich jako pokladní vyplácel vdově po celá 2 léta podporu. Hocha pěkně ošatili, vinárnice sama ještě něco přidala vdově, která počínala si nevtíravě. Dnes však přišly právě jiné zprávy. Někdo z hostů vyčenichal, že aféra je jiná, než jaký pan ředitel Bartůněk před 2 lety vylíčil. Otec Hochův nebyl žádný Černohorec, pocházel ze Žižkova a živil se počestně ševcovinou do té doby, než ho od Verpánku zavolali na vojnu, aby chránil svůj milý Vaterland. Poněvadž byl vdovec a neměl nikoho, kdo by se ujal děcka, kterému jeho žena právě před 5 rokem zanechala, ujali se děcka staří hluchoněmí sousedi, kteří skutečně svědomitě se o děcko starali, ovšem do té doby, než na chudáky staré dolehla strašná bída válečná. Otec chlapcův, když byl doma na dovolené a viděl strašlivé to strádání a znal už dokonale vojnu, bez velkého rozmýšlení vzal si chlapce sebou. Tloukl se s ním na frontě, jak jen to šlo, a nakonec, když na to vojenští páni přišli, nalhal jim, že je to dítě nějakého Černohorce, jehož rodiče ve válečné vřavě zahynuli. Hejtman nařídil, aby chlapce ustrojili do vojenského stejnokroje, ovšem rakouského. Když se to stalo, dal se s chlapcem fotografovat a poslal raport k nejvyššímu velitelství. Rozumí se, že to dali do novin, jako šlechetný vojákův čin, ale panu hejtmanovi šetrně naznačili, aby kluka odstranil. Nezbývalo nic jiného, než hodného vojáka poslat zpět do zázemí. Dostal 7nedělní dovolenou a jel pěkně zpět s chlapcem do Prahy. Po dovolené ujala se hocha vdova, které voják namluvil stejnou pohádku a poradil jí, jak i ona by se s hochem měla dobře, kdyby se obrátila na city vlasteneckého občanstva. Vdova dobře pochopila, měla asi 10 stolních společností, které ji a chlapce podporovali. Pravda byla chudá a o hocha starala se pečlivě, ale málo na plat, když je to podvod. A nad tím se dobročinná společnost právě rozhorčovala. Nejvíce dopálen byl dobrák ředitel Bartůněk, který konečně obrátil se na Habána, aby také řekl, co si myslí. Habán znal již dávno tuto historii, ale mlčel a sám přispíval na hocha, kdykoliv přišel do vinárny. Poslouchal dosud tiše a nyní měl říci, co si myslí. Přece nemůže za nic na světě poškodit sirotka a vdovu, byť by to byl pouhý ševcův syn a nikoli Černohorec. A proto odpověděl krátce a rozhodně. Pánové, jsem skálopevně přesvědčen, že hoch je skutečně sirotek z Černé hory. Nedejte na babské klepy. Dopadlo to dobře. Společnost neuvěřila a podporovala vdovu dále. Tenorista Vlček zaspíval, aby bylo potrapné náladě, věrné naše milování, a zábava byla zase v proudu. Hykeš přišel, usedl vedle Habána a oznamoval, kde všude byl zvát na zítřejší slavné dílo. Habán zas vyprávěl, jak dobře pochodil v obecním dvoře u správce Hodana, i to, že pozval na zítřek kapslovnu. Tady mlč, neříkej nic, co chystáme, upozorňoval Hykeše, když promluvil trochu hlasitěji. Oba kamarádi bavili se pak se společností zpěvem i pitím a ťukli si nazdar zítřejšího díla. Byl pěkný podzimní den, slunce se vesele smálo, když Habán ve 3 hodiny odpoledne sám procházel se volně po staroměstském náměstí. Přišel dříve, aby ještě naposledy uvážil, jak nejbezpečněji možno kamenný mariánský sloup strhnouti, a proto nenápadně jako venkovan prohlížel si důkladně všecky podrobnosti. Měřil zkoumavě výšku, věděl bezpečně, kam sloup dopadne na dlažbu. Pak zapálil si klidně cigaretu a pozoroval lid, který také prohlížel sloup a jiné staré památky. Zjistil, že jsou to jen venkované, že není mezi nimi detektivů. Včera to již vědělo více lidí, nebylo by tedy divu, kdyby sloup byl hlídán. Tu však již přicházel Hykeš s Honzou Kolářem. Pozdravili se. Co je nového? Ptá se Habán. Dýmová je mrtva, zemřela právě na ulici. Včera, pamatuješ, jsme s ní ještě mluvili. Byla asi raněna mrtvicí. Tušil jsem to. Má aspoň chudák pokoj. Kdo vám to řekl? Náhodou jsme se tady s Honzou k tomu nachomejtli, když ji v Hybernské ulici nakládali již do košatinky. Poznali jsme ji, to víš, známá. Neruda přivede partu a vych taky. Mluvil jsem s ním. Dobrá, hoši, kdyby se přes všecku naši opatrnost stalo, že by se socha Panny Marie přece jen roztřískala, soudruzi, ta svatozář s těma hvězdičkama je moje. Co s tím, prosím tě, Franto, budeš dělat? Jednu tu hvězdičku dám Dýmové do hrobu. Proč, na to se mě neptejte. A ostatní si ponechám na památku. Dej pokoj, Franto, ty a památky, směje se Kolář. Jak budeš potřebovat prachy, tak to střelíš, znám tě. Koukej, Lojzo, tamhle se valí parta, vedej Neruda. Skoč k ním a řekni, ať se trochu rozdělí na menší skupiny a Neruda ať přijde ke mně. Oni jdou jako na tábor, štěstí, že sebou nepřitáhli policii, zlobí se Kolář. Přesně ve 4 hodiny přijeli hasiči s vozem. Zedníček přišel k Habánovi dohovořiti se. Počkáme ještě, než přijedou soudruzi a bratři z Bílé hory, oznamoval Habán. Utvoří se kolem sloupu kruh, aby se nepřihodilo neštěstí. Nepozoroval dosud nikde nic podezřelého, ačkoliv malých skupin po náměstí bylo plno a stále jich přibývalo. Tu přicházel vych s lidmi z kapslovny, tam zase bratři Maršákové přivedli celý sbor zpěváků ze Žižkova i s kapelníkem Kuderou, jako by dnes běželo o nějaký zpěvácký koncert. Habán, Zedníček a Neruda běhali a dávali lidem ve skupinách různé pokyny, když tu přiběhl posel a oznamoval, že průvod z Bílé hory se již blíží. Habán pokynul Zedníčkovi, který okamžitě dal rozkaz hasičům, aby nástroje z vozů byly k sloupu vyneseny. První po žebříku na sloup vylezl Habán, aby lano kolem sloupu sám ovázal. Ukázalo se, že Zedníček přivezl žebřík příliš krátký, takže nebylo možno provaz uvázat i v patřičné výši. Habán zuřil, nadával Zedníčkovi jako špaček. Vidíš, to je ten tvůj český sloh. Jsme v loji. Zedníček lítal, potil se a Habána stále těšil. To musí dolů, kdybych to měl ukousnout, uvidíš, Franto. Poručil svým lidem, aby schodili z podstavce jedno sousoší a rozkaz byl okamžitě vykonán. Žebřík postaven na vyprázdněný podstavec a provaz mohl být posunut o trochu výše, ale ještě nebyl na nutném místě. Zatím zástup zvědavců rostl a přijímal věc se smíšenými pocity. Někdo reptal, většina schvalovala, až tu pojednou jakási paní klekla před Habánem na kolena, právě v místě, kam pomník se měl skáceti, a mluvila pohrnutým hlasem. Pane, neznám vašeho jména, jen vidím, že tu hroznou věc řídíte, prosím vás. Je-li vám na světě ještě něco svato, zanechte toho. Vždyť tím hanebně tupíte svatou panu Marii, prosím. Prosím vás, vidíte, na kolenou vás, prosím, pro Ježíše Krista. Zapřísahám vás, zanechte toho. Máte zajisté matku, nebo jste jí mýval, pro její památku zabraňte tomu zločinu. Habán byl na okamžik zaražen a trochu dojat vřelostí této paní jistě nábožné. Vzpomněl i na svou matku, pak ale zrudl, pohodil hlavou, v očích šlehl mu blesk a řekl drsně, je mně líto, že vám nemohu pomoci, paničko, vstaňte. Jako kdysi a i nyní v hrozné této válce při různých příležitostech klečeli marně před mocnými tohoto světa ženy a matky, prosíce se za své muže a syny, tak i vy marně dnes přede mnou klečíte. Tenkrát neměli páni a nemají dosud slitování a prolévali zbytečně lidskou krev. Dnes my zde bouráme pouhý kámen, a to pouze pro výstrahu. Nechceme nikoho urážet v jeho citech, milá paní, a máme sami také cit opravdový, ba čistší. Proto jen povstaňte a jděte se za nás do kostela pomodlit. Žena jakoby byla k dlažbě přikována, mlčela a klečela dále. Tu Habán se dopálil a zařval vztekle, natáhnout lano, pochováme tu paní pod tím sloupem. To pomohlo. Panička spatřila, že sta paží v tom okamžiku skutečně natahuje lano, vykřikla hrůzou a utíkala přímo do týnského kostela naproti. Lano bylo nataženo, zkoušeli, zdali sloupem pohnou, ačkoliv věděli, že je lano uvázáno dosud velmi nízko. Sloup se pohnul, lid jásal, lano znova se napjalo, rup! Rup, lano prasklo v půli. Bylo okamžitě navázáno a uzel lana posunut pomocí latě o něco výše. Průvod lidí, který došel z Bílé hory, rozestaven v pěkný kruh kolem sloupu. Ale tu protržen byl náhle státním automobilem. Nějací páni z vlády, křičeli lidé a dělali místo. Přijel těsně k mariánskému sloupu, kde byl Habánův štáb. Sotva zastavil, vystoupil z vozu jakýsi tlustý pán s úplně oholenou tváří a křičel. Jsme členové Národního výboru a byli jsme sem vysláni, abychom z moci svého úřadu zakázali vůbec mariánského sloupu se dotknout komukoliv. Huronský smích byl mu odpovědí, proto dali se do vyjednávání. Ptali se nejdříve po pořadateli. Maršák jim trefně odpověděl, že pořadateli jsou všichni přítomní na staroměstském náměstí, tamhle Habán věc jen odborně řídí. Šli k Habánovi, který něco kutil, a pánů si vůbec nevšímal. Představili se a znova kategoricky zakazovali jménem Národního výboru sloup strhnouti. Habán je s úplným klidem vyslechl a pak povídá docela dobrácky. Jo, pánové, vy jste jen Národní výbor. To my jsme trochu víc. My jsme národ. A proto vezměte na vědomí, že jsme se usnesli to shodit. Viď, Lojzo? Obrátil se na Hikeše. Řekni těm pánům, že jsme se již včera na tom usnesli. Jo, pánové, to má Franta recht. To nejde zrušit jen tak usnesení národa. To by jsme nesměli jeden druhýmu ani na oči. Z davu bylo slyšet i různé poznámky. My jsme národ, kam pak na nás s tím pekáčem? Jedou domů a nezdržujou nás od práce. Slítne to a přijdou vořeč, co pro Krista pána pak budou dělat. Zapomenou ještě návrh o účelné organizaci idiotů. Pánové poznali, že je odpor marný, a proto chtěli zdržet provedení, než by snad přišlo vojsko, a vymysleli si, že dříve nutno odstranit ze sloupu vzácný obrázek, který byl uzavřen za mřížkou. Aby prý nebyl poškozen, nutno jíti pro kostelníka. Habán postřehl lest, požádal tuháčka, aby jim mřížku sám otevřel. Stalo se v několika vteřinách. Páni dostali vše, co ve výklenku bylo, obraz a několik stříbrných svícnů. Pak teprve automobilem odjeli se starostlivými obličeji. Zedníček, který koukal na to vyjeveně, přistoupil k Habánovi a žádal na něm objasnění. Vždyť si přece správcovi a mě říkal, že to budeme provádět na výslovný rozkaz Národního výboru. To je blázne také pravda, ale tohle jsou klerikálové.
Co pak jsi si nevšiml, že chtěli hlavně svatý obraz? Nebo byl mezi nimi kramář nebo klofáč? Nebyl, viď?
Tak to byli ze Slovenska klerikálové.
Vidíš, Franto, já dostal strach, že budeme mít se správcem malér. Koukej, ať je sloup rychle dole, nebo přijde ještě nějaký blázen a začne tady bečet a budeme zde do noci.
Zedníček poručil hasičům, aby tam, kde se sloup pohnul, byly vraženy klíny.
Lano bylo po velké námaze opět posunuto výše a Habán znova velel napnout. Sloup se kymácel stále více a když byl pěkně rozkývaný, že téměř hrozilo nebezpečí, aby buď lano se nepřetrhlo nebo sloup opačným směrem nepadl, zabrali všichni silněji a sloup pomalu, pomaloučku, jako by si nechtěl ublížit, převrhl se na správnou stranu k týnskému kostelu. Opodál tiše zbormistr Kudera dával áčko zpěvákům, kteří, když se sloup kácel, zaspívali: Dobrou noc, má milá, dobře spi, nechť se ti zdávají pěkné sny. Ale pak schromážděný dav zaburácel: Pryč z tyrany a zrádci všemi, ať zhyne starý podlý svět.
Sloup se roztřískal na kusy, hlava Panny Marie oddělila se od těla tak, jako by sekirou někdo utěl. Jakýsi klučina sebral kutálející se hlavu, uschoval ji pod kabát a pelášil s ní z náměstí.
Habán s přáteli odstranil strosek kovovou gloriolu s hvězdičkami, zatímco na podstavci řečnil klidu redaktor Skála a sokol bratr Chmelík. Hasiči naložili nářadí a odjeli na Žižkov, vzavše si kousek kamene ze sloupu na památku. Trest boží však přece jen na některé zúčastněné přišel. Hodan, správce Žižkovského dvora, který dal Habánovi k dispozici hasiče a nářadí, byl postižen disciplinárním vyšetřováním. Habánova lest dotkla se Hodana tak těžce, že byl raněn mrtvicí a zemřel. Zedníček, kterému Habán slíbil, že bude jmenován generálem hasičů, byl svého místa jako velitel hasičů zbaven a jmenován byl za své neobyčejné zásluhy obecním krysařem. Lojza Hikeš, kamarád Habánův, se zbláznil. Chodí po ulici a okukuje kdejaký sloup a kdejakou sochu a každého uctivě žádá, aby mu pomohl tu hanbu odstranit. Trpí utkvělou představou, že všechny sloupy v Praze jsou skandální a že národu působí jen hanbu.